สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ80-20 Sales and Marketing The Definitive Guide to Working Less and Making More ของเพอร์รีมาเชลเป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดที่นำหลักพาเรโตมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบหลักนี้เสนอว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่มักเกิดจากสาเหตุส่วนน้อยเช่นรายได้จำนวนมากอาจมาจากลูกค้ากลุ่มเล็กหรือยอดขายอาจเกิดจากกิจกรรมการตลาดเพียงไม่กี่อย่างเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การทำงานให้มากขึ้นแต่คือการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกับสิ่งที่ใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นมาเชลขยายแนวคิดไปยังการเลือกตลาดการออกแบบข้อเสนอการหาลูกค้าการบริหารเวลาการจ้างคนการวัดผลแคมเปญเขาเสนอกรอบคิดที่ผสมการวิเคราะห์ตัวเลขเข้ากับการทดลองทางการตลาดโดยเฉพาะการมองหาลูกค้าที่ตอบสนองสูงและมีมูลค่าตลอดอายุความสัมพันธ์สูงหนังสือจึงเป็นคู่มือเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานขายและการตลาดใหม่บนฐานของผลลัพธ์จริงแทนความยุ่งหรือปริมาณงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลัก 80-20 แบบซ้อนชั้นชี้ให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยมักบดบังแหล่งกำไรจริงแกนหลักของหนังสือคือการปฏิเสธสมมติฐานว่าลูกค้าช่องทางโฆษณาพนักงานหรือกิจกรรมทุกประเภทมีความสำคัญใกล้เคียงกันมาเชลใช้หลัก 80-20เพื่อให้ผู้อ่านแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มแล้วตรวจสอบว่าใครหรืออะไรสร้างยอดขายกำไรและปัญหามากที่สุดเขาเน้นว่าอัตราส่วนไม่จำเป็นต้องเท่ากับ80-20อย่างตายตัวจุดสำคัญคือผลลัพธ์มักกระจุกตัวอย่างไม่สมดุลหนังสือยังเสนอแนวคิด 80-20 ยกกำลัง2คือภายในกลุ่ม 20% ที่ดีที่สุดยังมีกลุ่มย่อยที่สร้างผลลัพธ์ส่วนใหญ่กว่าเดิมตัวอย่างเชิงตรรกะคือหากคัดลูกค้าที่ทำรายได้สูงสุดออกมาแล้วจัดอันดับอีกครั้งอาจพบว่าลูกค้าเพียงส่วนน้อยมากคือฐานกำไรหลักวิธีคิดนี้เปลี่ยนคำถามจากการเพิ่มลูกค้าให้มากที่สุดเป็นการค้นหาว่าลูกค้าประเภทใดควรได้รับเวลางบประมาณและบริการที่ลึกกว่าเดิมอย่างไรก็ตามการใช้หลักนี้ต้องอาศัยข้อมูลรายได้กำไรต้นทุนบริการและการซื้อซ้ำไม่ควรตัดสินจากยอดขายรวมเพียงอย่างเดียวเพราะลูกค้ารายใหญ่บางรายอาจสร้างภาระต้นทุนหรือความเสี่ยงสูงเกินผลตอบแทนประเด็น2สามเหลี่ยมพลังการตลาดเชื่อมการเข้าถึงการเปลี่ยนเป็นยอดขายและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์กรอบ 80-20 Power Tactical Triangle ของมาเชลจัดการตลาดเป็น3ด้านที่ต้องทำงานร่วมกันได้แก่ Traffic, Conversion และเศรษฐศาสตร์ Traffic หมายถึงการเข้าถึงคนที่มีแนวโน้มจะซื้อไม่ใช่เพียงการสร้างผู้เข้าชมจำนวนมาก Conversion คือความสามารถของข้อความข้อเสนอและกระบวนการขายในการเปลี่ยนความสนใจเป็นการลงมือทำส่วนเศรษฐศาสตร์คือคำถามว่าต้นทุนเพื่อได้ลูกค้ารายได้ต่อคำสั่งซื้ออัตรากำไรและมูลค่าตลอดอายุลูกค้าทำให้การขยายกิจการได้จริงหรือไม่กรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยวินิจฉัยปัญหาอย่างเฉพาะจุดแคมเปญที่ทราฟฟิกต่ำอาจไม่ควรแก้ด้วยการปรับหน้าเสนอขายทันทีขณะที่ยอดเข้าชมสูงแต่ยอดซื้อไม่ดีอาจสะท้อนว่ากลุ่มเป้าหมายหรือข้อเสนอไม่ตรงกันแม้คอนเวอร์ชันดีธุรกิจก็ยังไม่ยั่งยืนหากต้นทุนหาลูกค้าสูงกว่ากำไรที่ได้หนังสือจึงไม่มองการตลาดเป็นศิลปะการเขียนโฆษณาเพียงด้านเดียวแต่เป็นระบบที่ต้องวัดการไหลของคนเงินและผลตอบแทนการเลือกปรับเพียงคอขวดที่สำคัญที่สุดมักให้ผลมากกว่าการแก้ทุกส่วนพร้อมกันประเด็น3การเลือกตลาดและลูกค้าพรีเมียมสำคัญกว่าการไล่ตามผู้สนใจทุกคนเชลเสนอให้ธุรกิจพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มใดมีความพร้อมซื้อเห็นคุณค่าของผลลัพธ์และยอมจ่ายเพื่อคุณภาพความสะดวกความเร็วหรือความเสี่ยงที่ลดลงแผนการพยายามทำให้สินค้าถูกใจคนทุกกลุ่มประเด็นนี้ไม่ได้หมายถึงการละเลยลูกค้าส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติแต่เป็นการจำแนกตลาดตามความสามารถในการทำกำไรและความสอดคล้องกับข้อเสนอลูกค้าบางกลุ่มซื้อครั้งเดียวและต้องใช้การดูแลมากขณะที่บางกลุ่มซื้อซ้ำซื้อหลายรายการและแนะนำต่อการวิเคราะห์แบบ 80-20 จึงควรดูทั้งรายได้สะสมต้นทุนการได้มาต้นทุนบริการและโอกาสในการขายต่อยอดหนังสือชี้ให้เห็นคุณค่าของข้อเสนอระดับสูงเช่นแพ็กเกจที่แก้ปัญหาได้ครบกว่าเดิมการขายผลลัพธ์แทนการขายขั้นตอนย่อยและการเพิ่มสินค้าเสริมหรือสินค้าเกี่ยวเนื่องแก่ลูกค้าที่เหมาะสมแนวทางนี้ต้องตั้งอยู่บนคุณค่าที่ส่งมอบได้จริงไม่ใช่การขึ้นราคาโดยไร้เหตุผลลูกค้าระดับพรีเมียมจะตอบสนองเมื่อธุรกิจลดความไม่แน่นอนช่วยประหยัดเวลาหรือรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างชัดเจนดังนั้นการกำหนดลูกค้าในอุดมคติจึงเป็นทั้งการตัดสินใจด้านการสื่อสารการออกแบบบริการและการจัดสรรทรัพยากรป ประเด็น4การทดสอบข้อเสนอและข้อความคือวิธีค้นหา 20% ที่ชนะก่อนขยายผลหนังสือให้ความสำคัญกับการทดลองมากกว่าการเชื่อสัญชาตญาณของนักการตลาดมาเชลสนับสนุนการทดสอบแบบเปรียบเทียบเพื่อดูว่าพาดหัวข้อเสนอหน้าเสนอขายช่องทางหรือกลุ่มผู้รับสารแบบใดสร้างผลตอบรับที่ดีกว่าหลัก 80-20 ทำให้การทดสอบไม่ใช่การปรับแต่งทุกอย่างพร้อมกันแต่คือการหาองค์ประกอบไม่กี่ตัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์มากที่สุดตัวอย่างเช่นแทนที่จะออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดธุรกิจอาจเลือกปรับหน้าหลักที่สร้างลีดหรือยอดขายมากที่สุดก่อนแล้วเปรียบเทียบผลอย่างมีวินัยหากพบข้อความหรือข้อเสนอที่ชนะจึงค่อยนำไปขยายกับทราฟฟิกมากขึ้นวิธีนี้ลดความเสี่ยงของการลงทุนตามความเห็นส่วนตัวและทำให้การเรียนรู้สะสมเป็นระบบหนังสือยังเชื่อมการทดลองกับการสร้างลีดอุ่นโดยเสนอให้ใช้เนื้อหาหรือเครื่องมือที่ตอบปัญหาจริงๆของผู้มุ่งหวังเพื่อดึงคนที่มีความสนใจเข้ามาในกระบวนการขายข้อจำกัดสำคัญคือผลทดสอบต้องตีความร่วมกับคุณภาพของลูกค้าไม่ใช่ดูแค่อัตราคลิกหรือจำนวนลีดเพราะข้อความที่ดึงคนได้มากอาจดึงผู้ที่ไม่มีโอกาสซื้อจริงเข้ามาด้วยตัวชี้วัดปลายทางจึงควรโยงถึงกำไรและมูลค่าลูกค้าประเด็นสุดท้ายการตัดงานลูกค้าที่สร้างปัญหาและการจ้างคนเป็นการจัดพอร์ตทรัพยากรตามผลตอบแทนการประยุกต์ 80-20 ในหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่โฆษณาหรือยอดขายมาเชลนำหลักเดียวกันไปใช้กับเวลางานประจำลูกค้าและบุคลากรเขาชวนให้เจ้าของกิจการแยกงานที่มีมูลค่าสูงเช่นการออกแบบข้อเสนอการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักหรือการปรับระบบขายออกจากงานที่ทำซ้ำได้และควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำเหตุผลไม่ใช่ว่างานธุรการไม่มีคุณค่าแต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสของคนที่รับผิดชอบรายได้อาจสูงเกินกว่าจะจมอยู่กับงานเหล่านั้นแนวคิดนี้ต่อยอดไปถึงการคัดลูกค้าที่สร้างปัญหาเกินสัดส่วนเช่นใช้เวลาบริการมากต่อรองไม่จบหรือไม่เหมาะกับกระบวนการทำงานของบริษัทการปรับเงื่อนไขหรือยุติความสัมพันธ์บางกรณีอาจทำให้ทีมมีทรัพยากรดูแลลูกค้าที่ดีขึ้นได้มากกว่าด้านบุคลากรหนังสือเสนอให้ประเมินความสามารถจากผลงานจริงๆและการทดลองทำงานมากกว่าพึ่งการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวนี่คือการยอมรับว่าความสามารถมีการกระจายตัวสูงอย่างไรก็ดีการนำแนวคิดไปใช้ควรคำนึงถึงความเป็นธรรมความต่อเนื่องของงานและความเสี่ยงจากการพึ่งคนเก่งเพียงไม่กี่คนการสร้างระบบที่ถ่ายทอดได้จึงสำคัญควบคู่กับการค้นหาคนที่ทำผลงานเด่นโดยสรุป 10-20 Sales and Marketing เหมาะกับเจ้าของกิจการผู้บริหารฝ่ายขายนักการตลาดที่ปรึกษาและผู้ประกอบการที่มีข้อมูลลูกค้าหรือแคมเปญอยู่แล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าควรทุ่มเวลาและงบประมาณไปที่ใดผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากหากพร้อมตรวจสอบตัวเลขจริงแยกผลกำไรออกจากยอดขายรวมและตัดสินใจเลิกทำบางสิ่งเพื่อเพิ่มทรัพยากรให้สิ่งที่ได้ผลหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษกับธุรกิจที่กำลังรับภาระจากลูกค้าจำนวนมากช่องทางการตลาดหลายชนิดหรือรายการงานที่ยาวเกินควบคุมเพราะช่วยเปลี่ยนปัญหาว่างกว้างให้เป็นคำถามวิเคราะห์ที่ตรวจสอบได้เช่นลูกค้ากลุ่มใดคุ้มค่าที่สุดหน้าใดของกระบวนการขายควรปรับก่อนและงานใดควรมอบหมายหรือยกเลิกจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาประสิทธิภาพทั่วไปคือการไม่หยุดที่คำแนะนำให้จัดเวลาหรือเน้นการทำงานอย่างมีวินัยเท่านั้นแต่นำหลักการกระจายผลลัพธ์แบบไม่เท่าเทียมไปเชื่อมกับตลาดข้อเสนอการทดสอบโฆษณาโครงสร้างทีมและเศรษฐศาสตร์ของลูกค้ากรอบสามเหลี่ยมทราฟฟิกคอนเวอร์ชันและเศรษฐศาสตร์ยังช่วยให้แนวคิด 80-20 มีทางนำไปใช้กับการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมแม้น้ำเสียงของหนังสืออาจให้ความรู้สึกเชิงขายและมีเนื้อหาแน่นสำหรับบางคนแต่คุณค่าหลักอยู่ที่การฝึกมองหาคานงัดที่มีผลสูงพิสูจน์มันด้วยข้อมูลและการทดลองหากคุณต้องการสนับสนุน Perry Marshall คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่